Mbote partout bozali na 24 communes ya ville ya Kinshasa pe na RDC Mobimba. Info kini ya lelo ebandi benga baninga sangisa famille po heure ya masolo et kitoko ya bino na biso yango ekoki. Na magazine na biso ya lelo tokolobela activité ebengami na Kinshasa simbanga bien. Batu basala kango ba tambola kana balabala ko changer mbongo ebeba contre oyo ya malamu na pourcentage moko boye. Babel Mpongo Masimango walandaki moko na bango kotala ndenge nini yango elekaka. Tukosa ba précision nyoso na magazine na biso. Directeur provincial de la régie des eaux Kinshasa a lancé qui lobby lundi 7-6 septembre opération Ibengami patrouille commerciale na commune ya Limete à on a Kinshasa. Les alliés na agence ya Minene mais Limete et Kokisaka ba assignation na ngote. Et l'ingi koloba ki régie des eaux à commune ya Limete et recouvre ka ba recette ya consommation ya maï ndenge et sengelite. Jean Bosco Mwaka ya régie des eaux a zan invité na biso. Kaka na émission Oyo, tokolanda pe basango na biso. Mbote une fois de plus na bino nyonso bozu makoki ya kolanda info ki nangonga oyo boye ba ete Paul Badiani amande azo assurer mise en onde ya émission oyo pe na présentation Jocelyn Poy. Bana kine toye bango il faut tango nyonso to continuer ko veiller sur ba geste barrière yango nde ko sunga biso to tia maladie ou ya coronavirus musika. Ya koka mwa lobby na beta kitour kuna na rond point victoire mais na moni ndenge batu ba lateli ba masque na bango en tout cas za malamu mingi te bana kin masque il faut kolata ngo correctement pour na kozipa zolo osepipe ya yo munoko masque za kolata kana mbangate parce que la majorité ya batu ngo na mona ki lobby na victoire wana na ba masque en tout cas la tamaki malamu te soki to respecter vraiment kolata ba masque na biso correctement to respecter ba distanciation za nde bongo to kopusa coronavirus musika pe to kozonga la vie na biso kala ndenge to bande ko vivre yango ko kindemo ba show ba ambiance ezaki malamu mingi kasi avant to kota na mission na biso ya lelo to kota vraiment na bozindo yango to kolanda nanu everybody ya King Kester Emenea pona ko sala plaisir na ba auditeur na biso nyonso ya Grand Bandundu.
Na Aïté qui déchire.
Sepelisi pe ba auditeur na biso nyonso après yango nde tokolanda pe basango na biso yango epesami na Celestine Masudi.
Radio Okapi.
250 000 doses ya vaccin Sika esi ekomaki lobi lundi 6 septembre awa na mboka na biso RDC. Vaccin au babengi Moderna ekopesama na batu koleka 12 000 na 15 provinces awa na mboka na biso. Yango ekomaki na nzela ya ministère ya santé. Ba médecins ba service public ya l'état bazali déçu po gouvernement esali ba engagement ezwa kité na tina ya grève basalaki ba engagement oyo ezali na ba accord ya le 3 août 2021 oyo esalaki ke ba médecins ba suspendre grève na bango. Baza ko exiger na gouvernement ko sala na lombango ba engagement ezwa ki sokité ba kozonga la grève. Mbote na bino banson ndenge na baki ne bandeli désormais batu 120 000 bakoki kozwa bango nyonso vaccin na 15 provinces awa na RDC mboka na biso ewuti ko réceptionner le bilan 16 septembre na nzela ya ministère ya santé 250 000 doses ya vaccin Moderna eyebisi boye communiqué à UNICEF ba détail na sango ya Jean-Pierre Elali Ikoko na Yokiri Mbatia.
Cargaison ou ewuti kokoma ezali bongo don ya gouvernement américain na cadre initiative COVAX. Po na UNICEF, don ya ba vaccin oyo ezali avancé makasi po na lutte contre propagation COVID-19 na République démocratique du Congo. Ezali kopesa accès supplémentaire na ba vaccin sûr pe efficace bakisa na vaccin Liboso AstraZeneca ou epesa maki na mboka. Oyo ya sika et lisusu kobakisa confiance ya population congolaise na campagne ya vaccination ABC UNICEF. Ba dose ya sika ya Moderna ekopesa nzela na 120 000 personnes kozwa bango nyonso vaccin na 15 provinces ou ezalaki identifié na programme élargi de vaccination. Ba dose wana ekozala stocké awa na Kinshasa avant ya komema yango na ba site ya vaccination na ba province wana. Grâce à Don Oyo, ba autorité sanitaire bazali tina le 2 janvier 2022 pour na kokabola pe kopesa vaccin Oyo. Loya Liboso ou esenye likolanda mana loya mibale 250 000 doses supplémentaires ya vaccin Pfizer ou ekolanda na mikolo ezali koya. Lo Oyo ya vaccin Moderna et ba kisemi na 2 millions de doses AstraZeneca. Pour na ministère ya santé publique, bato koleka 80 000 basila kozwa dose ya Liboso basou soupenyo somi bale ya AstraZeneca awa na République démocratique du Congo.
Ba médecins ba service public ya l'état balobi baza déçu po gouvernement esali ba engagement ezwa kité po na makambo etali grave basalaki ba engagement oyo ezali na ba accord euti koleka le 3 août 2021 oyo esalaki ke ba médecins ba suspendre grave na bango. Na point de presse moko lobi lundi na siège ya Sinamed, ban syndical oyo ezala ki représente na Simeko pe Sinamed et exige na gouvernement ko salila na lombango ba engagement ezwa ki sokite ba kozonga la grève. Ba temeli epai mosusu action ya ministère ya santé ya kobakisa ba prime de risque professionnel na 300 médecins oyo balobi ke baza ba recommandé pour na bango action ya ministère ezali ko tosa ba critère oyo ezali établité. Ba détail misusu na sango oyo ya Billy Ivan Lutumba kasi na lingala ya Christelle Fritti.
Na question akoluka koyeba dele oyo ban syndical ya ba médecins patike le gouvernement pona ko se ressaisir na oyo bango moko ba bengi grave conséquences na confiance oyo bango ba médecins ba pesaki na gouvernement. Docteur Mankoy Badjoko, secrétaire général ya Sinamed alobi boye.
Tuza kuyebisa bakunzi ya gouvernement po bayebate makambo to yokanaki na bango na cabinet ya santé publique baza osala yago malamu te bongo tuza ko interpeller vice premier ministre ya fonction publique ministre ya budget dans la santé publique bakutana babenga biso to discuter tout simplement makambo na malamu.
Bon syndical ya ba médecin, ba noté pa imosusu que gouvernement et pesi bango nzela te na commission interministérielle où ils allaient chargé à co-harmoniser ba salaire pe ko aligner ba prime de risque. Ati on doute bonne foi pe volonté ya gouvernement ya mboka na ko tenir ba engagement na yango. Docteur Mankoy Bajoko ya Sinamed.
300 oana oyo bango ba lobby. Bango moko baibi ba critère bango ba pesa bango po. Soki za ka ba critère oyo ezali na kati ya notre circulaire ya secrétaire général. Ba koki ko éviter biso te. Po les critères sont clairs. Nous 300 oana commission a ebi ba dossier na bango te. Bango moko ba yebi ba tubakotia. Bango moko ba yebi ba critère ni ba sélectionner bango. Eza mabe parce que babandi ko pesa ba jeune médecin esprit ya corruption que pour que naza la ligne il faut d'en corrompre mais ko za mabe po ya musala et pas na biso za bongo te.
To rappeler que na ba engagement nyonso au gouvernement ezwaki et sali pe na promulgation ya ordonnance présidentielle au esingeli ko pesa promotion ya brigade pe fonction ya ba médecin pe régularisation et situation ya ba collègue na bango oyo bazali na nous mécaniser te.
Basango mususu boye ba que directeur provincial ya régie des eaux Kinshasa a lancé kilobi lundi 6 septembre opération babengi patrouille commerciale na commune ya Limete. Commune ya Limete a na Kinshasa ezali na ba agence ya minene mais Limete ekokisaka ba assignation na yango te. Elinko loba ke régie des eaux ya commune ya Limete et recouvraka ba recette ya consommation ya mai ndenge esengelite. Yango ndeti na ya opération patrouille commerciale régie des eaux Kinshasa. Jean Bosco Mwaka a pesi ba explication mususu na micro ya Daniel Tambizoni.
Limete za na bureau ya Funan, za na bureau ya Fikin et puis za pe na bureau ya Septemri. Za l'agence a munene oyo boye to moni ke pendant 5 mois to sala ki proclamation vendredi le 3 septembre. Tozui 31 secteurs au ba atteindre ba assignation na bango. Mais limité ça fait 5 mois baza ko atteindre ba assignation na bango te. Alors tu le dis non tu bandi ba compétition au ça fait 6 mois. Limité ça fait 5 mois au gagner te. Alors tu le dis non to kenene nkuna to ba ba problème ya ba abonné na biso. Quels sont leurs problèmes? Baza na nyongo ya 7 milliards 600 millions na limité. Alors tu le dis non il y a un problème. To kenene kutu na bango. Qu'est-ce qui se passe à Limete? Yango touye na oto bengi de directeur général a yebisi biso to sala oto lobi patrouille commerciale. Na patrouille commerciale zanini, ezali to ya pene pene na babone, to ye baba problème na bango, to ye bana ko sala ete mbongo ya compagnie bungate. C'est-à-dire to facturer juste.
La sikoba consultation au programme multisectoriel ya vulgarisation pe sensibilisation et lansa ki lobby lundi na mboka mobimba kasilelo PMVS na Fosvi bazaki kuna na district ya Moamba au na ville ya Kinshasa bango ba consulter 17 quartiers ya commune ya Kinsenso. Ludovic Kalengai coordonnateur ya PMVS alobi yango na micro ya Jocelyn Poy.
Tobandi lelo na niveau ya Kinshasa tozalaki na district ya Moamba plus précisément na commune ya Kisenso tozali ba consultation na biso dans tous les 17 quartiers ya commune ya Kisenso. Pourquoi toponi commune ya Kisenso tolobaki to pour na ba commune oyo batu bazayi mingi na makokite parce batu balelaka mingi toko bana na Gombe te parce que peut-être na Gombe batu bazayi na makoke beleme Kisenso ezali déjà réputé commune moko oyo parce ezali mingi yango ndeto kendaki na bandeko na biso ya Kisenso mingi baleli mingi ba bik ba ekokata bango ba unité courant d'abord ezalaka te. Alors information ya RAM ba yebi yango te. Alors biso to pesi bango litobetele bango li solo ya RAM balobika no ezali malamu mingi mais pona nini ba pesaka biso ba information te to comprendre que ezali problème ya sensibilisation batu ba leli mingi ba misusu bazo senga ba kata RAM yango misusu bazali koloba te ezali cher mingi mais biso tellement comme objectif na biso ezali d'abord to pesa bango ba explication pe to mema ba avis na bango na niveau ya ba autorité le ezaki lancement parce que to na chaque jour tous la consultation dans différentes communes dans différents districts les lots avec 5 ça va donner nion sont pour te bander ko sala ba rapport final na biso
to boka lisu na situation ya misala ya kotonga pon bongolo kuna na commune ya Kalamu non loin ya université Simon Kimbangu. Depuis quelques semaines population ezali kolela misala yango eza penza ko avancer te pe dele oyo etiamaki ya 3 mois pour na ko finaliser ba travaux et si eleki. Alors situation ya misala yango e komi na niveau nini ba detail na Michel Utete.
Effectivement, Misala ya Pont Bongolo est dépassé déjà 3 mois depuis et cela qui lancé na entreprise moderne construction. Bientôt, bambou la paix ezali ko zonga, population ba vendi zinga zinga bazali ko eba te sor na bango. Selon chef ya projet entreprise yango, Misala eza stoppé te bazali ko zela ba appareil mususu ya Misala ezo koma lelo pour na ko poursuivre ba travaux ya finalisation déjà à 80%. Laurent Louana.
Bongolo Misala eza stoppé te. Tozo zela sikoyo appareil d'appui. Appareil d'appui, ils ont support oyo, ils ont entre kiné, na tablier. Koko ma bongo, ah, on a Kinshasa, l'élo, lundi, na pourquoi? Donc, pont déjà, ils ont kené déjà à 80%. Ceci, c'est déjà presque nyonson. Avant tout, banda bambou, là, pour un cause la bongo déjà est scellé.
Azali peko rassurer population qu'après, bah, travaux y a pont bongolo, bah, problème y a inondation y a rivière Kalamu nyonson et qu'aussi là.
Yali boso bande wana biso baza nzinga nzinga wana babane kudinda pamba te po pon ekomaki na se sikoyo eloo to sali na ose pon na 1m30 par rapport ya pon liboso donc mai koleka bien et puis na sali curage de part et d'autre
bosimba ke selon ingénieur Laurent Louana misala yango ekosuka kaka na ko réhabiliter avenue bongolo pe ponte bazali pe ko réhabiliter quelques avenues ya commune ya limité industrielle na souci ya ko moderniser ville ya Kinshasa.
Kaka na cadre ya kotonga ba route secondaire pour na ko lutter contre ba embouteillage au ezali fréquent à la ville ya Kinshasa, misala eza ko continue ko salema. Tokitaki na avenue chrétienne na commune ya Kintambo pour na ko sala suivi ya ba travaux ya construction ya pont moko na se ya pont Lunda Bululu, to remarquer que pont wana ezali likolo makasi et ko permettre na ba camion poids lourd to mituka misusu ya milai ko lekate. Kiria mbati ya leka kikuna, bolanda reportage nae.
Misala na avenue chrétienne ezokoba. Tangu tokitaki lelo tokutaki déjà bâti goudron, kokitati na se ya pont makelele. Kasi se ya pont, et salemi na nouté. Batongi pont ya moukie, pona ko kanalize ba mai ou e ou taka yupen. Mais te remarque que se likolo makasi, ba mituka ya moulayi na ba kamion, ezo ko kakole kakounate, ezape pona ko bate la yango. Ba habitons sur place, ba sepeli makasi nandenge misale zo salema. Misale zo salema malamu, pe batu ba sepeli. Mais basengi te bâti la bango ba dodan, pour nako éviter baksidan ou e banti déjà ko salema e pa yaba montar. Route y avenue chrétienne, et zo salema na tina ya kot kitisa de gré embouteillage, ou e salamaka mingi mingi na station ma campagne, pe ko permettre circulation malamu.
Pour la kosu ki sa basango na biso, boye ba ke ba epav yaba remorque ou e tikala ki pemben ya cimetière ya mbense ke na route de Matadi, kuna na commune ya Mongafula et si ba longoli yango. Ba remorque yango e salaki accident ya monene le 31 août, et pe la ki moto pe e bomaki batu. Ba epa viangonde ekomaki ko koze ba aksidon misusu na mituka oye ekomaki ko yako tuta na wana. Fiston Matondo, moko ya bato basala ka ba pierre tombale liboso ya cimetière ya Mbenseke, asepeli ndenge balongoli ba epa oye bandaki ko tia population na danger. Bolanda ye na micro ya Radio Okapi.
Message komi vraiment na ba konti vraiment, message komi. Donc intereso fungwama ka muke muke malgré moi ko kangama muke melokola, bazo dégager ka yango en tout cas to sepeli makasi pour na ndenge nzela ezo fungwama. Po eza route de Matadi biloko ebele ya kawa ba industrie ebele ya kananzela oyo yango to sepeli vraiment makasi ndenge ba konti ba zui mokano ya ko sala misala oyo en tout cas 10 sur 10 vraiment pour na ba konti na biso
ezali wana nde to suki si basango na biso merci na bino ndenge bolandi biso.
Boutu kulanda wana basango na biso topesi merci na Celestine Masudi. Tozo alisu suppose musical cette fois-ci avec Singilana Yusufa bayembeli biso Rossignol. Yango eza pona kosepelisa ba auditeur na biso nyonso ya ville ya Kinshasa.
C'est ça même. Alors tu chantes comme un Rossignol. Chante comme un Rossignol. Alors tu chantes comme un Rossignol. Singila, Yusufa, elle te fait chanter comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Elle te fait chanter comme un rossignol. Chante comme un
rossignol. Je viendrai chanter à ta fenêtre. Que tu penses à moi même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette. Pour distinguer les courbes de ton corps. Je veux que tu sois mon trésor. Te présenterai à ma maman. Je rendrai jaloux toutes mes ex que je n'ai jamais aimé aussi fort. Je ne suis pas ma parler dans le vent. Entre quatre mains, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as encore sur les ailes d'une sirène. Mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi. Je te veux rien que pour moi. À toi je m'agrippe, agrippe, tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe, tu es si coquette. Ton regard me donne de bons frissons. À tes côtés, je m'approche, perds la tête. Ta voix est la plus belle des chansons. Tu ne suis pas une contrefaçon, ni bien celui qu'il te faut, moi. J'ai mis du temps à te trouver, laisse-moi te prouver ce que je vaux, mi amour. Oh, je ne suis pas ma parler dans le vent. Entre quatre murs, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé tel un Cyrano, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi, je te veux rien que pour moi. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as si bon défaut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut.
C'est vrai, c'est un ange. C'est vrai qu'elle t'envoûte quand elle se déhanche. C'est vrai, l'élégance se mélange à son karma. C'est vrai, c'est le genre qui présente à la maman. C'est vrai qu'elle est douce. C'est vrai qu'elle est bombée. C'est vrai quand elle bouge, j'ai vu des hommes tomber. C'est vrai qu'avec elle, tu rêves story love. Mon Dieu, mais c'est vrai qu'elle t'a rendu rossignol. Et toi, tu t'agrippes pas, grippe pas, grippe pas. Comme si avec elle, t'avais trouvé de l'or. Singila, oui, monsieur. Faut aimer avec le cœur, pas avec les yeux.
Agrippe, tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut.
Kolanda nzimbo kitoko ya Singila Monsieur l'amoureux na Youssoufa Prims le parolier yango ezala ki pe pona ko sala plaisir na ba auditeur ya radio Kapi partout na RDC. Pona bino nyonso bozu biso en cours de diffusion mbwe ba ketoza info ki nou eza moko ya ba programme ya radio Kapi, radio de la paix, mais yango epesa ka ba information concernant nyonso ezo le kanaville ya Kinshasa, c'est-à-dire ba réalité ya Kinshasa awande sika boko ye ba yango pe bozo rendez-vous na bino ya mikolo nyonso. Siko tolanda magazine na biso.
Le magazine.
Na magazine na biso ya lelo tozo lobela activité ebengami na Kinshasa simbanga bien. Batu basala kango balekaka na babalabala ko changer mbongo ebeba contre o ya malamu na pourcentage moko boye. Babel Pongo Masimango alandaki moko na bango kotala ndenge nini elekaka. Tolanda nyonso na magazine oyo.
Simba madien, bomba madien, bongo lufa congolais de lambongo basinombo onyate danger to changer.
Awa toza na cité des anciens combattants na commune ya Ngaliema. Miko nyonso ba 8h39 bato avandi ngambo oyo bayo kaka message oyo.
Simba madien, bomba madien, bongo lufa congolais de lambongo basinombo onyate danger to changer.
Wazole kaboye na megafone na ye eza Jonathan. Ya utaka musika kasi nini ememaye na musala oyo pele kakandenge nini? Tonton bote?
Mbote mama.
Aktivite ango bandi an depuis quand?
Nasea na ode yaba 6 ans.
Ida ko banda kosala ngona ni ya kinde nini?
Do ida o banda ye ate me gamfo na nga azal uwa mtu waza partenere na Bank Central. Ye azwa wambungo mabibi ba rekolte ango apoke Bank Central ba change ndeza normalman. Mba homa obeta pourcentage po biso to koma osomba to homa ebele.
Ozo no ba mbongo nini?
Mune nyo sora, fan kongole nyo soraka. Oeza blese, bampuku balia, sofka oezika. Nde yon to zwaka.
Ozo fan kongole dolar?
Dolar, ora ebeba, meza ravwe biye na mbongo nyo so.
Fan sefa, euro?
Sefa, euro, menifo za mobimba. Ba oe beba ra blese za ra fan kongole na dolar esi li. Yon de tozo re blese.
Olobi fan kongole na dolar, nde bo son bozo ka ba oe pasuka. Na oe a bien pe bozo chanje mba mo.
Ah, na oe a bien to chanje mba mo, se mutaza
nan. Euro na ba mousousu anande wana bo chanje raka ke bozo ka opasuka.
Ya opasuka, te fo za mo bimba.
Nek si so na za na 10 000 francs nangay, ya opasuka. Yo pe sanga combien?
10,000 francs se opasuka, normalement moussa na biso sala to divzara par de. Po biso kumina to landelara mo pourcentage.
10,000 francs na yo tan oken na banque centrale, biyo su yiboni.
Ezalara yo fele, me le yo ba kesi wana banque oken na ngobo ina place to zon, bon pe ba longo eto msou 20%, moi 10%, bapesi biso o etikali na ndenge mbongo moto ya non
secteur na activité za wapi
secteur na ngai o vuma na mona vuma sio na ke clientèle ezala ezala to ba kumina mbinza na mukemo ngafula do ba place o DGC ba re ma campagne ba météo bon place nyo sera mbinza ne mbongo sikila
o banda ba air nino sisa ba air nino
na ho banda ero so za mta chance ndi biso tambula ba chance okuta na pena client ba mo za na mbongo ebele na mbongo ko bima na ngona monta o changer po to tambula na mbongo ebele te to riskara na monta o za na ngonde ero so ko sili o kati so mo yo continue okay o zu mo place o zoro o continue so ta tipo kwa ndi kata to za na air fixed
kaka ndenge to za ki na ye client mo ko ya ki na bie na ye elia ma pembeni pembeni nyonso.
Bon, masa, nazana 10,000 francs. Si on a perso 10,000 francs, on a perso combien?
On a perso 5,000 francs.
Ah, 5,000 francs, bien au volé à ma bête.
Tout l'année là, pourcentage, je me suis dit que je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps.
Bon, il faut féliciter, perso 5,000
francs. Ça va.
Je suis en train de se retrouver à Capé. C'est quoi l'activité en local, ça y est 6 ans, on sait qu'on se retrouve à Capé?
Malembe. Là, il y a un peu de temps, on a un studio à 25 dollars. Naza mwana moko na mwasi
kasi ba difficulté za pe ebele lobiye
toza menacer na bakulu na net na venimo oko toza isolé okuta na 3 ya ya 4 ya ya il faut abambu yo se pe za ki chance wana to meju wana yote ba botoli oza na
ise komela open
e komela na deux fois moko mbala mona ki senso na mbala mona makala
wana perdre na mbongo nyonso
na perdre na ki senso ne na perdre nyonso na makala na zwanda mpo batu ba yaka basovanga oiza na saki tikalaga megaphone ndi panzanaka
do ba risque na msa na bino ezali ba menace ntoko sombela ba kuluna oko tombe pina na phobie menace
phobie okuta na pele batu mo batu mabe bazalo ba criminel ba omema o placement botoke toza mbongo bele yo pe ba otala mbongo za na ngo oko makuna ba baluke lyo ba boto lyo nyoso
a part wana ba risque mo susu bien difficulté ni ezesu na msa na bino
bon a part wana izate a part okuta na muto to musuba frapper baza ba phobie ne ba bimisa risque msu ya ngwa so epo ebimbongo te ba bimisa mbongo bele mo epo mo mbongo bele ozana o yayo ya bien opesa bango okende bo eza ba phobie risque msu ya ngwa
a part sa kutambula pe a passe
kutambula za passe tande tinga bo na uti mo mbele na o se retrouve ana ma campagne puna oluka rambo
mono tambula ka makolo makozo bela
ko don net na zuye transport na kitena ngana magasin magasin na bandi makolo ti awa
megaphone bo uganga moyi mo o enregistré déjà ou bien uganga
a déjà enregistré
donc si ko pona osa mo salo zo sala isinga ni
donc isinga so ye babo ya mutute bo ya mbayo mais il faut ye barara mbongo ni nyo zona ozo atepo ba fobie comme bele okuta na mutu msusa opeso mbongo mbongo ne zaya papi tu sais ça tu bien un stage sur les autres stages il faut tout ça les sur mon formation tout là sur bon on ni on a oyo zoate faut comment maîtriser bon
malgré yango ya zoko bakaka pona ils en a cadre qui cherche wana nde azomizwa en charge pe azo zape charge ya libota na ye
simba madia bomba madia mbongo no fo kongole de lambo ngaba sino mbongo nyote tanje to changer simba madia bomba madia mbongo no fo kongole de lambo ngaba sino mbongo nyote tanje to changer.
Au sommaire de Dialogue entre Congolais ce soir,
situation sécuritaire dans l'est de la RDC, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC a appelé lundi 6 septembre tous les acteurs de l'Ituri à la solidarité active pour les succès de l'état de siège. Devant la presse à Bunia, Madame Bintou Keïta a aussi réaffirmé le soutien de la mission onusienne aux forces armées de la RDC dans les opérations de traque contre les groupes armés qui endeuillent cette province. Pendant ce temps, les trafics entre Komanda et Luna sur la route nationale numéro 4 dans le sud du territoire d'Irumu en Ituri est officiellement suspendu depuis samedi 4 septembre dernier. Dans un communiqué de presse rendu public samedi, les autorités locales ont justifié cette décision par la dégradation de la situation sécuritaire sur ce tronçon où des rebelles ADF multiplient des attaques contre des civils et l'armée. Quelle lecture faire de l'évolution de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri? Nous en parlons ce soir avec Gracien de Saint-Nicolas Irachan. Il est député national élu de la ville de Bunia au sein du regroupement politique Mouvement Social MS, membre de l'Union Sacrée de la Nation. Dieudonné Lossa, coordonnateur provincial de la société civile de l'Ituri, et Mohamed Boulé, député national et ancien vice-ministre de la Défense. Il est général à la retraite et expert en questions militaires. Ce sujet vous intéresse. Vous avez deux possibilités. Écrivez-nous à dec@radiocapi.net ou encore allez sur notre page Facebook Dialogue entre Congolais-Radio Capi. N'oubliez pas de joindre à tous vos messages vos numéros de téléphone pour que nous puissions vous recontacter en cas de besoin.
Boti kolanda programme ya émission na bino dialogue entre congolais bozo rendez-vous lelo na 19h15. Bolanda Radio Kapi na canal plus tozu canal 572 pour na Radio Kapi pe canal 573 pour na Radio Kapi enfant. Tope malisusu muke na Fabregas métis noir a yembeli biso Tabita yango eza pona ko sepelisa Blaise Jordan Shindani azo fêter anniversaire na ye lelo.
Mama mette pema, mère Dorcas, Tabita, merci Koya Gobelisha, la première dame de Lausanne, la maman de Ruge Andy Louawa, un enfant pas comme les autres.
Tabita Mouno, difficile et ça met la patte, batique et diamante,
Amina Tapemba,
Otiki Motema Nana. Ben mulu meseka deception pandemi langi.
Belinda
Tema. Talane wa baso. Nana mote malopete. Mete Christian na tableau.
Je der mayu.
Bolingo na yo abo mwana.
Tabita bebeni.
Hervé Bamana. Garçon complet.
Anan Gaitan. Et Gaitan Vandala.
Da suka bida mudanga na bima kayo montu tabita mon bibi impossible ma mele mele bale ata kumela kamai moti manwe meli bla bla mudanga bla bla ngazo de goma de mola la ma kolonga na komi expose ma we
ma
mana temo na yuba mana tabita bibi. Yo néglige l'onga, yo préfère qu'il y ait talia tati matéo. Tabita melo beli ya basantu, tabita na benga kondo ya maman.
Tabita melo beli ya bamamé. DJ Marquis Brazzaville,
tabita na démarche à caméléon.
Josti Gatou, le Miki les sec qui se respecte. Vide loin et la diesobé, Manu Matono. Raoulitono
bolingo ezalo kolani mwa bangi masiti okobango funda na letano kibaka na yo moko makilalo le mona na moko na bango mela mponini choti na bwaki to iseke mwanoze
tabita na demarche ba mamelo le nibi de seven latino se paete
tabita bolingo na tali gracia
Gabi Dubil, Arden Wabi, Fanny Miyake Soldat.
Kocha Kangana, Bapu Monte, Herbe Bamana, Nangaye. Makila Nangala, Kitokoloji.
Dodi Kitali.
Oyena Mouni Ote, Nangaye. Nazo Koko Lalate, Papa Namblesi, Nangaye. Tabenga Shakespeare, Yankota Laboli, Nangaye. Abeta Li Solo, Nangalo, Kola Romeo et Juliette.
Tadi, Herbe Bamana, Gerson Komple.
Nazo kote jusqu'à ce que mon anité
j'arrive à la carrière.
Au fin de la ligne, la wananga kote stop na
vina d'amour.
Si elle est celle venue, le qui sa casse quoi devine à mon thème. Tembete et comme on veut, comme on se yare, comme ma femme ou la dinda tu.
Maître Dozini.
Bafiton boyate, pues abolingo. Bafiton balobi, c'est chelou. Naza capable, comme un anango, mais son comme moi, bébé n'ami waka. Youpi, youpi, ta vie.
Platini Banzus. Joachim Denis Calé, procureur de Stockholm, Sandra Fizol, Eddie McIntosh.
Richesse l'équipe à Mathia, première y'a mon grand
combo. Et dans
la caille au bébé Nangaï.
Merci.
Mais maintenant que boulot, Zato y'a maman. Mon livre Nangaï, c'est qu'à la quoi de rayon. Dans mon midi, pourquoi ma c'est adoration. Bakari Kimusemo, Elmani tout David Loutete, Christelle Yaba, Milène Mouba.
Fiston Mouto Moukorléon.
Babena Shakespeare, Yakota la Bolingo,
Christelle Cruz.
Abetali Solo, Nama Lokola, Romeo et Juliette. Maya Bolingo, Tie, comme un soin à moto.
Tabita na démarche à caméléon. Tabita Nelobeli, Abastantou.
bamana venanga garçon complet
bamana winner
mère aliana motema confiolo midé si deji mampata mampatera weransone
grâce midi la sexe
mama ya kaema wabaibi mwane lisa bolingo nyoso ezalaka na matata na mo
nickel just one
orgas toyebi nengana ningaka yo tabi toyebi nengana lingaka yo tabita na benga kondo ya mama tabita na demarsa kameleon ive mbuyulu bengela nga jina pemef plata nzanza bengerite epsinamo ya dudube sa bengela meti diampitu buso
Nicole Zaina et Jean Mukanda et ma mea fondation l'Istalisi Chancel Mbemba de midi et me kateni les images bar moi Mira Diabou
David Loutete Sarkozy l'okolo atabato Nzambe o bengela nga Hervé Bamana Edith Tidanga Jisit Tidanga David Tananema Shaba Mamelo Papa we mabina ngona mère Amazon Maman paradis, mère amie d'Ajibim Piana
Piston Lukomo évoque, Pati Massamba revolver silencieux
Habit Kave Bamana garçon complet
Maman Hélène Bouy, Odile Bouy, Chilonga Guillaume des États-Unis Yves Junita Oswald Mbaka Honorable
Habitane Lobeli Abasantou Tabita na benga kondo ya mama. Tabita mondina Natali Gratia.
Boutu kolanda maestro le métis noir Fabregas, nzimbo na yese pelisi certainement bino nyoso bozo landa biso na ngonga oyo. Après yango, nde toko ya Mbappé, invité na biso.
Question à l'invité.
Directeur provincial ya régie des eaux Kinshasa a lancé qui lobby lundi 6 septembre opération Ebengami patrouille commerciale na commune ya Limete awa na Kinshasa. Ezali na ba agence ya minene mais Limete ekokisaka ba assignation na ngote. Elingi koloba ke régie des eaux ya commune ya Limete et recouvra ka ba recette ya consommation ya mayi ndenge esengelite. Yango ndeti na ya opération patrouille commerciale régie des eaux ya Kinshasa ebandaki lobby lundi. Jean Bosco Mwaka apesi ba explication mosusu na micro ya Daniel Tambinzoni.
Jean Bosco Mwaka Mbote.
Mbote ndeko journaliste.
Radio Okapi eye pay na yo lelo yo directeur provincial ya régie des eaux Kinshasa. Vendredi ya semaine l'équipe to monaka otake ko sakola ko proclamer ba meilleure performance ba cadre ya régie des eaux oyo ba tenda ki ba assignation na bango na ba ba koma kite mais to lo banano oya lelo to ye ko koto na tongo awa na limité entouré des agents otindi bango bakende bake wapi
c'est vrai na limité awa boyebi ke limité zali agence ya munene limité za na bureau ya funa za na bureau ya fikin et puis za pe na bureau ya 7e rue ezali agence ya munene oyo boye to moni ke pendant 5 mois to sala ki proclamation vendredi boko olobi yango vendredi le 3 septembre tozui 31 secteurs au ba atteindre ba assignation na bango. Mais limité, ça fait 5 mois, bah, ça, qu'on atteint des assignations à Bangoté. Alors, tout le monde, non, tout le monde, bah, compétition, oh, bah, ça fait 6 mois. Limité, ça fait 5 mois, ils ont gagné, alors, tout le monde, non, tout le monde, nous, on a tous les, bah, problèmes, il y a, bah, abonnés, n'abissons. Quels sont leurs problèmes? Bah, ça, n'a, n'yongo, il y a 7 milliards 600 millions, n'a limité. Alors, tout le monde, non, il y a un problème. Tout le monde, tout le monde, qu'est-ce qui se passe à limité? Yango, tout le monde, n'a, tout le monde, des directeur général a yebisibiso tout ça la autrobi patrouille commerciale na patrouille commerciale des anini ezali to ya pene pene na babone to ye baba problème na bango to ye bana ko sala ete mbongo ya compagnie bungate c'est-à-dire to facturer juste ezana ba sous-facturer ezana ba surfacturer peut-être par estimation to ye na ba compteur ya ko tia ba oyo baza ko estimer que ba forfait na bango ezali soit ebelé soit muke pour na couper court toi na ba compteur ya ko tia bango ba problème ya ba manque d'eau to ko ye ba kuluka ma ya ko résoudre yango to ko linga pe to profiter to ye ba 7 milliards 600 millions wana ya nyongo o izana limité awa ba nani ba zana mbongo wana ba nani oyo boye ba zozo mai na régie de ya régie des eaux oyo bi ki na limité ba seli ba morcellement ebélé ba nani ba zozo mai na régie des eaux na cadre wana mais ba zali reconnu c'est-à-dire ba raccordement clandestin toni to yeba batu o bakata mai tozo kanisa ke batu na bazana mai ko katana me bango na butu bafungula ba bazwa mai batu o bazaba nyungu ya kulika 5 millions pona nyi bazo futa te batu la nyoto ko deterer bango c'est-à-dire quoi to ko kata bango parce que mai o ye katani choana ezali ko likisa mai te ekoma ka source ya pollution ya mai na biso yango to linga to lungula bango mai a partir ya balabala to deterer bango de manière à ce que maïele kana sans problème na bacho na biso sans que bacho wana oye katani et contaminé maï na biso. Donc to kota la pe babone oyo boye bazali na ba réclamation et oumeli ke to za ko traiter yango te to ye ko traiter yango yango to ye awa au service de notre clientèle parce que to lobi le client est roi to ye pa ina bango na ndenge ya malamu, na ndenge ya kimia, na ndenge ya koyeba ba problème na bango, bango pe bayeba passe na biso. Na sima ya opération oyo, toko organiser même journée porte ouverte pour que batu ya limité baya kotala usine oyo boye et sala elamba ka mai. Batu amono ko mai ya salité wana ya rivière Njili. Ndenge nini koma kana robinet ya bopeto, c'est que le kana kana ba processus e belé, banda captage et que na usine et ba traiter yango, batini na batio tie comme pa ya population. Ba to limité ba comprendre intelligence o ezali na sima ya ba robinet na bango. Ba to belé na sima ya visite wana, ba ko comprendre musala munene o ridi salaka, pe ba koyeba ke ya solo. Musala ou l'inzaza ko sala, eza ko merite ke, to futa ba fartina bango, sans que, e sala bango passi, me baza na esengo ki bazo futa mai, porte musala to sale li bango, e se persi bango.
Bongo, musala ngo ko sale ma patrouille commerciale, ko sale ma kakana limite, to soukina limite, c'est-à-dire, ba place moussous na ba commune, moussous wana Kinshasa, ma kambouye suza malamu ya mai, ya régie des eaux.
Non, to lobi bongo te, webi ke na Kinshasa a waboué, tous ça na 550 000 mètres cubes d'eau par jour. Na baizi na biso. Mais besoin Kinshasa bi Kinshasa ba tu baye ebele, ba immeuble tongami ebele. Donc ezo senga ke ba investissement ya ebele. Mais na ndambo tous ça nango, tous ça ko ça la rationnement renforcé. Ezo na ba tu o bazaka na mai 24/24, ba misu bazoka mai kaka na moyi na butu e ba misu bazoka mai kaka na moyi ba misu bazo meta musuka na butu et puis na butu ya makasi tamusu bazo bebe sa pongina bango pona kotoka mai ba misu bazo ka mai 1 jour sur 2 ba misu pesa musu 1 jour sur 3 to yebi makamunyo stwana. Mais il y a raison pour laquelle Mokonzamboka président de la République directeur général ya régie des eaux Clément Mobiaye na ba partenaire ko ba banque mondiale ba coréen ba nani tout ça bazali kotonga ba izini bazali kotonga po to yeba na ko résorber déficit ya mai za na mboka Kinshasa. Tozali na 550 besoin 1 million. Donc il nous manque encore 450 000 mètres cubes. Déjà na bizini mibale wana ti e banana premier module, deuxième, troisième module et qu'on permettre biso au total tozwa 530 000 mètres cubes encore parce que tozana 330 na ozone, tozana 200 na lemba imbu et qu'on sera 530. Ce qui est baxé na 550 tozana ngo to koma na plus de 1 million. Tozana ba izini mususu ya balutendele tout ça. Ezali déjà ba projet bazako bunda pour que ba izini wana pe etongama. Donc le chef de l'état azali ko sala mingi mais eloko toza ko senga na chef de l'état asa lokola mobutu asalaki. Mobutu abengaki gouverneur ya banque centrale. Abenga ki ministre ya finance, abenga ki premier commissaire d'état à l'époque, abenga ki na PDG ya régie des eaux na tango wana. Alobi makambo mai na liki koyoka mindondo wana te. Batu baza kulela makambo mai. PDG ya régie des eaux chaque mois asengi na banque centrale na finance na premier ministre abi boti a déjà ou babengi ordre de paiement permanent ya 5 millions de dollars. Il y a Kofuta dans la régie des eaux pour permettre la régie des eaux tout se développer. Tout ce qu'on parle de la restructuration profondeur de la régie des eaux est cause à la leur ce qui l'État se fout à terre. Ngai na Kinshasa awa na facture à l'État à peu près 3 millions de dollars chaque mois. L'État se fout à terre. Ce qui l'État se fout à Ngai 3 millions de dollars wana se fout à la régie des eaux. Mais qu'est-ce qu'on peut pas faire à Kinshasa? Même les gouverneurs de Kinshasa ce qu'on t'arrive à service na yon sotou ya Kinshasa awa ba nyongo bazana ngo ozala ba commune ezala ba marché tout confondi bazana nyongo ya 3 milliards 400 millions ya régie des eaux. qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Bah, députés provinciaux, qu'est-ce qu'ils pensent dans la population ou bah, votaki bango? Ceux qui bango battent pression, au tête de ville, ils sont bons. Mais tu as résolu le problème, il y a un manque de bérésie à Kinshasa. Mais, tout ce temps-là, il faut discuter, dans l'assemblée provinciale. Mais, il faut discuter, besoin de la population, il y a maï. Maï, c'est un besoin vital. Mais, et bien là, il y a un manque de bérésie. Tu as un maï, 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 tu as avec 200 000, 300 000 dollars, 400 000 dollars, 500 000 dollars, 1 million de dollars. Le directeur général n'a pas service autre dans moyen de nous allons résoudre beaucoup de problèmes à Kinshasa. Il y a autre chose Sengarabango chef de l'État à Sunga régie des eaux. Ceux qui m'appellent ici sont hors de primat permanent. À taille, il y a 3 millions de dollars. 5 millions de dollars, le président dit Kalanani. Parce que quand je parle de 3 millions de dollars, c'est à Kinshasa, sans côté République du Congo. Mais si Kinshasa facture 3 millions de dollars dans l'État, mais pourquoi est-ce qu'il y a un peu de Mbongo Wanate pour chaque fois IG faisait derrière. IGF faisait comme ça, même patrie financière, à contrôler Mbongo Wana, pourvu que Mbongo Wana et Salamé Sana Kinshasa, Awa, battu Bazwa Maï. Parce que, tous en a Maï, mais il y a beaucoup de problèmes. Italie, réhabilitation, pays à Batio. Batu Bazwa Zanga Maï, Kapo, bah, réhabiliter Tio na Bangote. Ceux qui ont réhabilité Tio, bah, qu'on soit Maï.
Et après, dans le cas de Kinshasa, Batio, il y a Régis des Eaux, les 4. Est-ce qu'on a un peu projet?
Oui, avec les deux usines qu'on va construire, il y aura beaucoup d'eau. On sera obligé. Il y a un peu de choses, et pas une chose pour couper ça.
Mais il y a un peu de choses qui ont éducation par rapport à l'utilisation de maï. Est-ce que vous avez un peu de choses qui sensibiliser, qui éduquer la population par rapport à ça, les maï?
Oui, effectivement, c'est la raison pour laquelle toujours c'est la communication chaque fois. Il y a un peu de choses aider la population à comprendre que maï est un produit, un service rendu qui vaut la peine d'être payé. Ba gaspiller maïté. Ba misou bazo ko tobolo ba tu a régie des eaux. Ba misou sou so ki oké na venir l'été. O koti kuna na kati kuna. Ba tu so ki maï zalité ba ki ba tobolo ba tu a régie des eaux. Tango maï ekoya, maï komi fuit, eza ko priu ba misou maï. Ba tu bazo kata ba tu na makasi. Il y a beaucoup de problèmes. To senga na population, ba y ba ke régie des eaux za compagnie na bango. So ki bango ba aide en gote, mouta ko aide régie des eaux, eza ka population, parce que za compagnie na yé. Oyoboye, et ça pour rendre les services, il y a comme même chaque jour dans la ville de Kinshasa.
Merci Ndeko Jean Bosco Omwaka, Kouyano Lamituna et Radio Kapi.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes.
Wana bauti kolanda Ndeko Jean Bosco Omwaka ya régie des eaux, auti kosolana Daniel Tambizoni. Tolanda nanu ki bokolo ya gaz mawete pona kosepelisa balandi na biso nyonso ya commune ya Masina.
Aïe! The gays, agarabina, na boy gama shit.
Yango, I'm the trap killer.
Yayo, yayo, yayo.
Kisimbi, yayo, uzanaba million.
Yayo,
yaya bambongo.
Yayo,
mama kindumba.
Yayo,
ya mongole. Toke kibogolo yaya, hey kibogolo papa, fanda kibogolo yaya, bina kibogolo papa, toleka, Michelle Mukenge shaya, Oske keo seya, Moise Samdani, bina na baba lelo azongate, fanda na mama lelo alalate, oya kikomela na ngao kozongate, undima kivi abutu, bude yaya. Kolotoke kibogolo yaya, hey kibogolo papa, fanda kibogolo yaya, bina kibogolo papa, toleka.
Ashur,
pita 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 pita
Mokonzi na biso ya commune ya Monga Fula, Selembao, Ngaliema, pe basepeli na nzembo oyo. Boyebake, misyo na biso ekomi kokita malembe malembe na suka, mais avant tout, tokolanda nanu Jude, Mister Bilanda.
Info service.
Tofungula na appel la candidature ya RFI Oyo Aouti ko lancé 7e édition ya prix RFI Talent du Rire. Soki oza artiste humoriste okoki ko déposé candidature na yo jusqu'au plus tard le 15 novembre 2021 à site ya festival www.abidjancapitaldurire.com/prix-RFI-2022. RFI a quoi annoncé combo ya gagnant na antenne naye na début ya mois ya décembre pe gagnant a cause wa prix naye na cérémonie ya ba award du rire africain le 11 décembre na ville ya Niamey capitale ya Niger. Pour na ba information mususu bokoki ko benga na ba numéro oyo +33 184 22 93 85 topé na +225 27 22 44 42 93. Tolo Belasiko yo 5e édition ya festival ya cinéma féminin oyo eza prévu du 25 septembre au 1er octobre 2021 na bisika mo ebele lokola Institut français Centre Wallonie Bruxelles Musée national la paix 7e rue limité place commerciale. Tosilisa na musique groupe Bayuda Kadiyo et Beta Kabikolonyo se vendredi chez Freebox à partir ya 15h na commune ya Gombe mosikate na rond-point Forestcom. Bobo Sanatek Dadju azana concert mokolo ya samedi 11 septembre 2021 na Shark Club na commune ya Gombe pe Juben Piana pona kosukisa akobeta mokolo ya dimanche 12 septembre chez Temba à partir ya 15h na commune ya Gombe.
Alléluia komina suka. Merci na bino nyoso bozwa ki makoki ya kolanda biso. To PCP merci na équipe za biso mobimba, to moni Celestine Masudi, Christelle Fritti, Jocelyne Mukendi Kiriambati ana Michel Utete. Émission Alléluia za ki coordonné na Blaise Jordan Shindani. To PCP merci na Babel Pongo Masimango. Paul Badiania Mandé asira ki mise en onde ya émission oyo pe na présentation. Jocelyne Poi, mosali na bino. To kutani lisusu lobi mercredi, botika la l'écoute ya ba programme ya Radio Kabi.